Danas, 1. juna 2019. godine, u okviru manifestacije Dani Svetog Jovana Vladimira 2019. u naselju Topolica u Baru služena je sveta liturgija na ostacima ranohrišćanske bazilike iz 6. vijeka, poznate kao Barski trikonhos. Liturgiju je načalstvovao arhijerejski namjesnik Barski protojera i Stavrofor Slobodan Zeković uz sasluženje protojereja Jovana Plamenca. Nakon čitanja Svetog Evanđelja, otac Slobodan Zeković se prisutnim vjernicima obratio slovom pastirske pouke.
Hristos Voskrese!
Vajzinu Voskrese!
Draga braćo i sestre, evo kao što to činimo već godinama, dane Svetoga Jovana Vladimira započinjemo svetom liturgijom na ovome svetome mjestu, na ovoj svetinji ranohrišćanskoj gdje su se kroz vijekove sabirali oni koji su čuli glas jedinoga istinitog pastira, Krista Boga našega, za njim pošli, njemu sladovali i njemu ostali vjerni do kraja. Samo je Bogu znano koliko je ovdje generacija kroz vijekove se krštavalo, vjenčavalo ovdje, služilo svetu liturgiju, pričešćivalo se tijelom i krvlju Krista Boga našega. I danas se njihove duše raduju zato što je opet ova svetinja koja je postradala, koja je vjekovima bila zaboravljena, zatrpana zemljom, što je opet vaskrsla i što se na ovome svetome mjestu opet slavi Hristovo vaskrsenje. Čitava istorija crkve Hristove je u znaku raspeća i vaskrsenja. Tako je i ova svetinja najprije bila u velikoj slavi, velikome sjaju, a onda je Gospod dopustio u određeno vrijeme da i ona pretrpi stradanje, da bude uzdignuta na krst, da se ovo kamenje razruši, ali svaki hram Boži, svako mjesto koje je osveštano svetom liturgijom, uznosi se u nebeski Jerusalim. Ali, kao što je to bilo i sa našim Gospodom i učiteljem, za koga su oni koji su ustali protiv njega mislili kad ga ubiju, da će se završiti sve sa njim i njegovo. Posle 3 dana je vaskrsao, smrt porazio i svakome ko u njega vjeruje otvorio put u vaskrsenje iz mrtvih i život vječni. Tako je Gospod dao da i ova svetinja, posle više vijekova zaborava i tame, opet ugleda svjetlost sunca, da se otkriju ovi osvećeni temelji i da opet ova svetinja propoje, da se ovdje hrišćani sabiraju, da se ovdje božanstvena liturgija služi. Ovaj sveti hram, kao i brojni drugi, a samo je Bogu znano koliko ovakvih sličnih svetinja ima na ovome prostoru, koje su još uvijek neotkrivene. Jedna od njih, ako Bog da, evo tu je naš i otac Jovan, trebalo bi u skorije vrijeme da počne njena obnova, liturgijska je obnova davno započeta pri hramu svih svetih na Velikom Pijesku. Nadamo se da će u skorije vrijeme početi i obnova te drevne svetinje. Ali sve te svetinje koje su razorene, koje su krasile ove prostore, na jedan tajanstveni, veličanstveni način vaskrsle su u onome novom sabornom hramu svetoga Jovana Vladimira. Ali da će Bog kad dođe punoća vremena i kad mi budemo sazreli i bili spremni za to da se i ove zidine obnove i da ovdje se vaspostavi hram Boži kako je i u prošlosti bio. Sila vaskrsenja uvijek se i iznova projavljuje i ta sila vaskrsenja nas utvrđuje u vjeri, u nadi, u ljubavi prema Kristu koju je svojom ljubavlju, svojom žrtvom jednom zauvijek zagrlio čovjeka i cijelu svoju tvorevinu. Bogu našem neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin. Hristos Voskrese!
U okviru 1. dana manifestacije Dani Svetog Jovana Vladimira 2019. večeras će se u kripti Sabornog hrama u Baru održati projekcija dokumentarnog filma oca Nenada Ilića Ava Justin povodom 40. godišnjice od upokojenja Svetog Justina Ćelijskog.